итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байна уу хүмүүс сонсогч таны энэ арай амглан гэр яа. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн хэвсэл төрөмс байгуулгын захиалгаар бэлтгэн хүргэдэг. Баримт чижээр амтруулгын энэ 7 оны шинэхэн дугаар яг одоо сонсогч танд хүргэж бэлэн болоод байна. За баримт чижээр амтруулгын талаар багхан тайлбар өгөхөд анх удаа зөвлөгөөнөд харуулад сонсож байгаа сонсогч хэрвээ байх юм бол за баримт чижээр амтруулгаар бид нэр дамжуулаад Христ гэлийн үнэн мөний талаар тодорхой сурвалжид толгуурлаж өөрсдийнхөө амьдралаар гэрчлэх энэ талбараар бас энэ талбар дээр ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийг зочноор өрн оролцуулж за Баасан гарагийн орой 21 цагаас яг одоо таны яг энэ сонсож байгаа цагаар шуудар хүрдэг үлээ. За тэгэхээр сонсогч та өнөөдрийн бас сэдвтэй холбоотой санаа оноо бас асуух тодруулах зүйл байх юм бол манай нэвтрүүлгийн шууд утасолох 46-45 утасаар холбогдож болно. За утасаар холбогдох боломжгүй байвал 8889-104-5 утасаар мессеж хэлгээж болно. За хөтлөгч эфир хөтлөгч Гардмагнаа ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв болоод зочноо бас та бүхний өмнө яг одоо танилцуулъя. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн эфирийн зочноор Библийн сургалтын төвийн захирал Лувсан Гом хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе.
За тэгэхээр бид нар өнөөдөр үклээр төлөгдөх өөр гэсэн сэдвийн доор яг одоо энэ нэвтрүүлгийг танд хүргэхээр болсон байна. За тэгэхээр бүгд л өгдөг хүн бүр янз бүрийн шалтгаанаар хорвоогийн жамыг дагаад энэ дэлхийг орхитгоо. Гэхдээ үклээгээд хин нэгний үр төлөөс төлөгдөн гэж байх уу? За энэ одоо яг юу гэсэн үг вэ те? За өнөөдрийн сэдв бол үклээр хин нэгний үр төлөгдөх боломжтой юу? Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Асуух зүйл байвал бас өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочинтой холбогдоод хүссэн зүйлээ бас асууж холбогдох боломжтой гэж хэлмээр байна. За ингээд хоёлоо яриагаа эхлэе те. Таны бодлоор амьдралын утга учир яг юу вэ гэдэг талаар бас нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Таны хувьд ер нь амьдралын утга учир юу вэ?
Бидний сайн мэддэг нэг эрдэмтэн байдаг те, сандал дээр суудаг. Сандал дээр суугаад хоолонд ярьж чадахгүй учраас амандаа компьютер микрофон хийгээд ярьдаг. Тэгээд амьд байгаа орчин үеийн амьд байгаа эрдэмтдээ хамгийн агуу эрдэмтэд гэж зарим хүмүүс тодорхой хамгийн агуу эрдэмтэн гэж тодорхойлж ирсэн. Саяхан хүмүүсэн тэр эрдэмтэн энэ хамдэрлийн утга учирын талаар тэр хүн цаг хугацааны түүх гэдэг ном бичсэн. Зарим нь түүний киног нь ч гэсэн үзсэн байх. Тэр нь бол тэр эрдэмтний нэг хэлж байгаа асуулт надад маш их гүнзгий утга учир төрүүлсэн. Тэр эрдэмтэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн төрлөختөн бол хүн төрлөختөнд хамгийн хэцүү асуулт бол яагаад бид нар амьдарч байна гэдэг асуулт гэж. Энэнд ер нь бол бид нар хариулах боломжгүй шаху тийм ярьж ирсэн тохиолдол байна. Тэгэхээр чиний надад асуусан дээр яагаад гэдэг энэ хүн төрлөختөн яагаад амьдарч байгаа вэ гэсэн энэ асуултанд шинжлэх ухаан нөгөө бид нарын ярьдаг те ер нь сүүлийн үеийн хүмүүнлийн үзэл дарааны нөгөө хувьслын үзлийн үүднээс бол хүн төрлөختөн яагаад амьдарч байна гэдэг асуулт өөрөө утгагүй асуулт гэж үздэг тийм. Яагаад? Угасаалтай төрөл энэ асуулт үгүйс ямар ч ач холбогдолгүй тийм. Ямар ч хэрэггүй гэж үздэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол маш олон хүмүүстэй асуудаг тийм өөрөөсөө би юу яагаад?
Харин тийм.
Яагаад амьдарч байгаа юм? Би ер нь ямар шаардлагатай амьдарч байгаа юм? Тийм юунд төрчих юм бэ энэ асуулт? Тэгээ мэдээж хэрэг айгүй одоо айгу батрангуу те юу нь бол айгу хүч чадалтай эдэр насан дээр явж байгаа залуу хүмүүс ягаад амьдарч байгаа ай маш тодорхой хэлэх байна. Энэ бол би тэрний төлөө
айгу биш юу гэлээ юу гэх юм
юу гэлээ юу гэх юм мэдээж хэрэг жоохон сөрөг те жоохон нарциссист гэж ярьдаг те юу нь бол амьдралаас жоохон дургу өөдөц юм болов те тэрэнд те юу нь бол янз бүрийн хариулт би өөрийнхөө нэг энийг ярьж байхдаа нэг өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон нэг түүхийг санала л да.
За.
Би бол ер нь бол хончин хүү байсан.
Оо за.
Говалтай аймгийн Чанман суманд төрж хотод төрөөд Говалтай Чанман суманд явж ер нь бага ингээ төгссөн. Тэгээд дараа нь манай гэр бүл хот руу бүгдээр нь нүүж ирсэн. Тэгээд манай гэр бүл 94 оны үед аав ээж минь хоньо малаа морио надад ер нь бол малаа туугаад хот руу ирсэн. Би жижигэн байсан учраас ээжтэйгээ хамт зил зунгч машинд суугаад хот руу орж ирсэн төг санч. Тэгээд манайх нэгэнтээ малтай учраас хотын захын чингэлтийн хороолд амьдэрсэн. Тэгээд би хотын захын уулуудаар маш их мал харуулж явдаг гэсэн
хоньо. Оо за за хоцод хоньо.
Тийм хот чингэлтийн уулууд. Нэг өдөр би явж байхдаа их л боддог хөөхт байсан юм шиг байна. Нэг өдөр би явж байхдаа би одоо ингэ хоньо харуулад явж байна. Тэгээд хээр талд явж авч их л бодглох л. Тэгээд одоо би удахгүй том болно. Тэгээд хүнтэй сууна. Тэгээд хөөхт гаргана. Мэдээч хэрэг те юм янз бүрийн зөвлөх байх юм уу давах байх те тэгээд хөгшрөн тэгээд өхөн тэгээд энэ өөрөөсөө асууснаа те юу нь яг гэж амдэрч байгаа ямар утгаан тэгээд жоох хөгт айгүй их энэ асуулт чаа айгүй хүнд асуулт болж байгаа шүү дээ тийм ингээд дуусчлаа тийм ямар утгаан тэгээд тэр үед миний нүднээс баг нулимс гарч ирсэн байх гэж би боддгийг эргээ санахаар баг ойлаад зөвхөрөө Эдэр дотор би юу гэж залбирсан бэ гэхээр тэр үед залбирах гэдэг нь мэдэхгүй л байсан л да Христэд итгэдэг юм биш тийм учраас.
Тэр өөрөөрөө.
Тий, өөрөөрөө. Аха. Хин нэгэн тийм ямар нэг юм байна уу энд? Аха. Тэгээ энэ асуултанд хариулт өгч өг. Аха. Хэрвээ тий надаас тусдаа ямар нэгэн агуу хүч. Аха. Ямар нэгэн тийм ер бусын зүйл байдаг бол тий надад хариултыг нь өгөөч гэж. Тэг залбирч ирсэн санды. Тэгэл залбираал тэгэл тавшраал тэгэл цааш оны хариулал гэрмэртэй очил тэгэл амьдэрсэн байна. Тэгээ би одоо эргээд бодохоор би зүгээр бид нар өөрийнхөө амьдралын өнгөрсөнд нэг тийм утга өгдөг штэ тий. Тэнд яг тийм тохиолдож байгаа гэж. Тэгээ би 2-3 жилийн өмнө өөрийнхөө яг энэ түүхийг санаад. Тэгээ би өөртөө юу гэж төгөлсөн бэхээр тэр юр бусын хүч надад хариулт өгсөн юм байна гэм би ойлгосон.
Одоо ингээ эргээд бодохоор.
Би одоо энэ өөрийнхөө хийж байгаа ажил үйлчлэл үйлчлэл гэж ярьдаг ажил гэж ярьдаг. Энэндээ юусаа харамсахгүй байгааг олж харж байгаа юм. Тэгээд бид нар нэг тийм ярьдаг шүү дээ тий. Дуу байдаг шүү дээ бид нар бага багтай их толддог гэсэн тий. Хэрвээ хүүхэд насанд гүргэж өгдөг галт хэрэг гэдэг үсэн бол тий. Хүн бүхэн суундаа гэж хаяа би боддог доо гэдэг. Тэгээд тэр дуу би буцаад уг нь бол урд нь энэний утгыг бодохдоо би тэр үед тэгчихгүй яг энэ үед ингэчихгүй яг аягүй олон харамсдаг байсан байна. Одоо надад тэр харамсал байхгүй байна. Хэрвээ би одоо буцаад амьдралынхаа тэр үе рүү ч юм уу ямар нэг үе байсан бол би яг энэ замаа сонгох гэж бодоод байгаа юм. Яг энэ зам.
Яг энэ замаа гэдэг нь
яг энэ амьдралынхаа замыг те яг ингэгээд буцаад би те энэ зүйлээр яваад одоо тэрнээс ч хойш миний амьдралын дараа замд маш их зүйл юм л шүү дээ. Тэгээд сонгох хөстө ихнэрээ сонгоод өрөөгтэй гаргаад тий Тэгээд үдийн үйлчлэл хийх баг та гэж боддог юм. Тэгэхээр урд нь айгүй харамсдаг. Тэгэхээр энэ амьдралын утга учирын асуултанд би яагаад амьдарч байгааг би ойлгоцсон байгаа гарч байгаа юм. Одоо над харамсах юм байхгүй.
Тэгэхээр яг одоо зүгээр танийхаар яг одоо өнөөдөр олж авсан таны одоо бодлоор яг энэ амьдралын утга учирыг яг юу гэж харж ингээд цэгцлээд ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол
хүмүүст амьдралын утга учирыг өгч байгаа гэж харж. Хүмүүст амьдралын утга учирыг өгч ийн. Үр хөвгтэй сайн шударга. Бусдыг инэрдэг ухаантай бусад хүмүүсийн амьдралыг тэг шударга сайхан байдалд хүрэх гэж хичээдэг тийм болгож хүмүүжүүлнэ. Миний эргэн тойронд байгаа залуучууд хүмүүсийг те надад миний амьдрал бурхны одоо бурхан гэхээр би эзэн Есүс Тэнгэрлэг бурхны тухай ярьж байна те тэр бурхны миний амьдралд учруулсан хүмүүст аль болох туслах хийх гэж байна аль болох сайныг үйлд хийх гэж байна чадлын хайлаар хийрээр те тэгээд тэгэл сайх хөтлөндөө
зөө тэгэхээр яг энэ амьдралын утга учир гэсэн сэдвээс жоохон ороод те. Өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийн сэдв өглөөр төлөгдөх өөр гэж байгаа. Бэд маань сонсогч цаасад яас айхтар сэтгэв гэж бас бодчихж болох юм. Ер нь үхлээр хүний амьдралд юу шийдэгдэх боломжтой юм бэ? Хэр дундаа ямар нэгэн үр төлөөс тэ шийдэгдэх боломж ер нь байдаг. Энэ үхэл гэдэг бол жам ёсны л асуудал гэж ярьдаг хүмүүс. Бүгд л үхэн төрдөгшгөө үхдэг.
Үхэл гэдэг зүйлийг хүн төрлөختөө ерөөсөө мэдхгүй тэ. Мэдээд буцаад руу дэрсэг юм байхгүй.
Тийм шүү.
Тэгэхээр одоогийнхоор тий одоогийн шинжлэх ухааны бодлого бол үхлийг мэдээд буцаад хүрээд ирсэн юм байхгүй. Тэгэхээр бүгд таамаглав. Бүгд үл мэдэх тий аимшигтай. Ихэнх нь айдаг зарим нь тий. Гэтэ зарим нь айгүй баяртай оруулаж авдаг юм шиг байна. Би сая сүүлд нэг амиа хорлогчдын талаарх судалгааны материалын нэг хэсгээс уншижсэн чинь.
Аа за.
Австралийн амиа хорлогч судалгааны материалыг ихээр уншижсэн чинь. Амиа хорлогчдын ихэнх нь Австралийн шалтгаан Монголын хол юм гэдэггүй. Австралийн ихэнх шалтгаан нь зүүлгүй арга, зүүлхийн аргагүй өвдөлт. Шаналл. Тэ? Зүүлхийн аргагүй бие махбодын өвчин ч юм уу, тэ? Эсвэл бол сэтгэл санааны зүүлхийн аргагүй төсвөрлөшгүй өвчнгөө зөксөөхийн тулд үхлийг баяртай харуулж авдаг. Тийм юм уу?
Аа, зөө зөө зөө.
Шалтгааны тэгж тайлбарлаж хийлээ тэр судалгааны ажил гэж. Тэгэхээр арж гинөө, тэ? Заримд нь бол энийг одоо
баяр хөөр
айгу юугаар тий зогсоохгүй шүү дээ өөрөө амьдар зарим нь бол айж байгаа шүү дээ тий ер нь үхлээс
ер нь бол маас нь айдаг ба хайцтай байдаг
байна айдаг ба тий үхлээс
үхлээс
гэтэл бидний итгэдэг итгэл үнэмшил ялангуяа христ итгэл гэж ярьж байгаа би өөрөө христ итгэлийн талаар судалж амьдралдаа олон жил судалсан 10 орчим жил судлаа тэгээд энэ талбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд христ итгэл бол үхэлд айгу их тайлбарыг одоо энэ амьдралын тайлбарыг маш сонирхолтой өнцгөөс тайлбарладаг л да. Христ гэл бол үхэл үхсэн ч хүн дараа нь өрөө төлнө гэж хэлдэг Христ гэл.
Тэгэхээр одоо энэ
нэг үхлээр ерөөсө дуусахгүй байхгүй. Нэг үхлээр ерөөсө дуусахгүй гэсэн.
Энэ талаар одоо нэвтрүүлгийн дондор бас нэлээд бас нари ярина гэж бодож байна. Тэгэхээр үхэл гэснээс одоо Есүсийн үхлийн талаар асуух гэдэг нь л таа. Тэгэхээр Есүсийн үхэл яг одоо энэ энгийн хүмүүсийн үхэлтэй одоо яг адилхан жам ёсны үхэл байв уу? Эсвэл энэ маань онцгой одоо нэг ямар нэг ерөнхийн үйл явдал байв уу гэдэг талаар танаас асуух гэж байна л да.
Есүсийн үхэлийн талаар
маш олон хүмүүс хэлцээтэй байдаг.
Нөгөө шашны бос өнцгөөс тий.
Аха.
Итгэдэг энэ христийн шашинд итгэдэггүй хүний өнцгөөс арах юм бол Есүсийн үхэл айгүй хачирхалтай байхгүй. Яагаад хачирхалтай гэдгээр манай хүн 30 насндаа энэ нөгөө Библиэд бичигдсэн сургаалуудыг зааж эхэлсэн. 30 насндаа зааж эхэлсэн гэж үздэг. Тэгээ 33 насндаа загалмай тэр үеийн Ромын хамгийн хатуу шийтгэл цаазын ял болох загалмайд цовдлогдож үхсэн 33 насндаа. Тэгээд энэ өөрөөр хэлбэл энэ шашны сургаал номлолоо заахдаа ер нь бол 3 жилийн тийм амьдралыг өнгөрүүлсэн яг энэ зорилгоор. Тэгээд тэр сонирхолтой нь Есүсийн үхэл яагаад онцгой байсан бэ гэхээр манай нэг Есүс 3 жилийн дараа үхнэ гэдгийг мэдчихсэн байна таахгүй өөрөө.
Ноо зан.
Тэгээд тэр зам руугаа чиглэсэн зорилготой явж исэн байна таахгүй. Тэгээд бүх энэ нөгөө хийж байгаа ажил, ярьж байгаа үг энэ бүх юм нь тэр нэг үхэл рүү чиглүүлсэн. Тэр нэг үхэл рүү ин юм болно шүү гэсэн утгыг өөрийгөө дагж явж исэн хүмүүст өгсөн. Тийм шин чанартай болоод байна.
Тэгэхээр онцгой одоо
онцгой тий
зүйл байсан.
Тий өөрөөр хэлбэл бусад хүмүүстэй харьцуулах юм бол тий чи одоо ийм юм байдаг юм байна л да. Жишээлгийн болохоор тавдртай хүнд эмч нар цаг хугацаа өгчдөг шүү дээ.
Одоо тэдний сарын настай.
Аа за тэдний сар жил ч юм уу тиймсгүй жил хагасыг. Тэнгүүд хүний амьдрал цэгцэрчд юм байна соно. Одоо жишээлхэд надад 1 жилийн хугацаа ч юм уу 6 сарын хугацаа байна үлдсэн байна гэтвэл хүн амьдралдаа хамгийн чухал юмнуудаа хийх болдго юм байна. Боддго юм байна юу. Тэгэхээр хилж байгаа нь цаг өнгөрүүлж байгаа нь бүх юм нь утгачтай болоо авчдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн би одоо 20 юуны 2 сарын дараа нас орно гэдэг хүн компьютер тоглоод байхгүй байгаа.
Тэгэж штэ.
Тийм штэ. эсвэл мэдэхгүй та нар өөрсдөө ботоод үзтэй юу хийх вэ? Юу миний амьдралд хамгийн чухал?
Тэгэхээр
Есүс яг 3 жилийн тэр дараах үхлэн тодорхойлогдсон байсан юм шиг хилж ярьж амьдэрсэн байна. Тэгээд тэрнийхээ дагуу өөрийнхөө амьдралдаа үйлдэж байгаа зүйлсүүдэд утга өгч тэрүүгээр хүмүүст зааж. Тэгэхээр хачигтай уустай сонин тий.
Тийм байна. Сонин. За тэгэхээр Есүс яагаад өгс юм болоо гэсэн одоо энэ асуулгын дагуу ер нь хүмүүс юу бодож авд юм бол олон усад тий дотоотод ч байд юм уу? Ер нь хаанч вэсэн хүмүүс яг адилхан бодлоо шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хэсэг бүлэг хүмүүсийн бас нэг юм төлөөлөл болсон хүмүүсийн яриаг бид нар бас бэлтгэсэн байгаа. Авсан гэсэн үг. За тэгэхээр энийг сонсоод бас хойлоо өргөжлүүлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр ихэнх сонсогчдаанд үхлээр төлөгдөх өөр гэсэн сэдвийн дараа өнөөдрийн баримчаар хэмтрүүлэг маань хурж байна. За одоод та бүхэнд Есүс яагаад өгс юм бол энэ асуултын хариултыг чинь таацсан өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Яагаад өгс юм бол
Яста мэдгүй мэн.
Есүс яагаад өгс юм бэ?
Есүс яагаад би өгөн мэднэ штэ.
Үхлээр тэгэхэд хүн дасалт биш үү?
Есүс хүмүүсийн төлөө бас бусдын төлөө өгсөн.
Бас биднийг аврах гэж. Есүс хүмүүсийг өөртөө татаад ирсэн болохоор Понтий Пилат татаахсан ч бид нэгтийн тэ.
Бүгд л өгдөг. Хүмүүс янз бүрийн шалтгаанаар л өгдөг шүү дээ.
Бидний нүглийн төлөө нас урсан гэдэггүй лөө.
Хүмүүс санаа нийлээгүй болохоор Есүс өгсөн.
Өөр зүйл гэхээсээ илүү хувь тавилангийн эрхээр тэр өгсөн байх.
Тэр загалмаа дээр тахил болоогүй гэж үү?
Тэгэхээр өөрөө сонгосон.
Хүмүүсийн итгэл үнэмшлээс болж Есүс өгсөн.
Энд мэтгэлцээний сэдв шүү.
Хүн болгон өгдөг, хинч мөнх насалдаггүй.
За тэгэхээр сая хүмүүсийн бас хэсэг бүлэг хүмүүсийн сэтгэл бас хариултыг сонслоо л доо. Тэгэхээр олон нийт ер нь бол яг энэ мэдчлэн яг энэ олон янзын одоо хариулттай олон янзын бодолтой явж байдаг. Тэгэхээр Есүс яагаад өгсөн гэдэг талаар түрүү ярьж байгаа яриага үргэлжлүүлээ л да. Тэгэхээр энэ Есүсийн үхэл ер нь надад ямар хамаатай гэдэг талаар
нөгөө төрөний Есүс яагаад өгсөн бэ гэхдээ нөгөө нэг асуулт руу баярчлаа те. Хавкинс лээ те. Ямар Хавкинс гэдэг вэ? Яагаад гэдэг асуултанд хариулж чадахгүй. Тэгэхээр Есүс яагаад өгөө? Энийг бид нар Библиэс авдаг л да. Есүс яг хэлсэн үгнээс. Тэгэхээр Библийн Галат номон дээр Христийн дагалдагч хамгийн сүүлд Христийн дагалдагчдын нэгэн болсон ухаантай эрдэмтэн байсан хүн Христийг Христэд итгээд түүний сургаалыг дагаж амьдрах болсон нэг эрдэмтэн хүн Библийн Галат номны 2-р бүлгийн 20-р ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүү гэж хэлсэн. Яра энэ дээр нэг хоёр үйлдэл чамд хайрлсан. Эхнийх нь хайрлсан. Тэгээд дараагийнх нь өөрийн амиа өгсөн. Тэгэхээр хайрлаад өөрийнхөө амийг өгдөг энэ үйлдэлийг бол хүн төрлөختөө бид нар аягүй сайн мэднэ.
Тэ.
Ээж хүн бол ерөөсөө өөрөө өхүү үр хөхт нь өхүү гэдэг сонголтонд ээж хүн бол ерөөсөө эргэлцэхгүй тий. Яагаад гэвэл монголчууд бид нар ээжтэй яагаад хайртай байдгийг шалтгаан бидний ээж минь бидний төлөө өөрийгөө зовоосон юм ч гэсэн хийх. Хийх шийднэ гэж бид нар итгэдэг тий. Тэгээ зарим аавд ч гэсэн тийгдэг тий. Ер нь зарим аавд өгсөн хүүгээ бол. Джон юу ч хэлээ нэг Америкийн кино үзчихсэн тий. Хүүхдэн зүрхээ солиулах болсон чинь аав нь тий хүүхдийн зүрхийг солиулахын тулд хүүдээ хайртай аав нь эцэст нь өөрийнхөө зүрхийг өгөөд явцсан байсан тухай нэг тийм кино байдаг тий бодод тань. Тэгэхээр хайр гэдэг энийг зүйл өөрөө айгүй том сэтгэл болчиход байгаа юм. Өөрийнхөө амийг өгсөн. Тэгэхээр айцсаар амиа өгч байгаа шүү, хайраар амиа өгч байгаа. Тэгэхээр яг энэ хоёроор хилж байгаа байхгүй тэр эрдэмтэн. Тэгээд тэр эрдэмтэн Есүстэй уулзаагүй энэ эрдэмтэн. Энэ хүний нэрийг Паул гэдэг үсэн энэ эрдэмтэн. Есүстэй яг нүүрээр яг бодтой амьд байхад нь уулзаагүй эрдэмтэн байсан. Гэхдээ Христэд итгэх болсон шалтгааныг нь Библиэл дээр нэг тийм онцгой гэрэл харсан, Христийн дуу сонссон гэж өөрөө тайлбарладаг. Гэхдээ Есүстэй уулзаагүй мөртлөөс энэ хүн Есүс Христийн тэр үйлдэлийг одоо тэр өгсөн заалмаа дээр өгсөн үйлдэлийг яагаад гэж хэлсэн бэ гэхээр өөр дээр тусгасан байна. Яг өөр дээр. Тийм үү? Христэд уулзаагүй мөртлөөсөө намайг хайрлаж гэж. Тэгээ миний төлөө өөрийгөө өргөсөн гэж хэлсэн. Миний төлөө хөрийг өргөсөн. Тэгээд тэнд нэг шалтгаан байгаа. Есүс яагаад Паулыг хайрлаад? Одоо жишээлх юм бол би бол одоо өнөөдрийн энэ нөхцөлд Христэд итгэгч гэдэг маань би яг энэ үннийг үнэнд итгэж үнэмшиж амьдарч байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл зарим хүмүүс айгүй мангар юм шиг сонсогдож болох ч гэсэн тий. Би юу гэж итгэж чинь гэхээр Христ нам бас яг энэ Паултай адилхан. Христ намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн гэж. Тэгээд Христэд итгэгч нар бүгд яг энэ итгэлээр итгэж байгаа. Намайг хайрлаж өөрийгөө өргөсөн гэж. Яагаад бүгдээ ингэж итгэхэд байгаа юм гэхээр Библи энийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Христ хүмүүсийг хайрлаад загламай цавдлагдаж хүсэн түүний үр дүнд хүмүүсийн бурхантай харилцах харилцаанд байсан гэм нүгэллийн асуудал шийдэгдэж бурхантай эвлэрч бурханд итгэх итгэл бурханы өгсөн зорилгын дагуу амьдрах боломжтой болох үүд замыг нээсэн гэж үзэж байна. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг миний түрүүний ярьсан Христ 3 жилийн дараа би үхнэ гэдгийг мэдээд явж исэн тэр зориг нь юу байсан бэ гэдгийг Библи яаж тайлбарлаж байгаа гэхээр загламайд үхснээрээ олон хөвгүүдийг аврах. Олон хөвгүүдэд мөнх амиг өг, амьдралын зориглыг өг. Тийм утгаар хэлж байна. Тэрийг Библи дээр айгүй олон удаа ярьсныг нь Христ загламайд цуглаад үхсний дараа түүний дагалдагч нар нь ухаарсан ба. Оо за түүний энэ ярьж исэн үг нэм байсан юм. Түүний ярьж исэн үг нэм байсан юм. Тэгээ тэр дагалдагч нар нь ухаараа тэр талаар бичээ зогсохгүй. Есүстэй уулзаагүй байсан түүний дараа үеийн дагалдагч нар Паул одоо энэ саяны миний уншсан үг Библиэлд яг ингэж орчуулагдсан хэвээр байгаа. Намайг хайрлаж миний төлөө өргөсөн. Тэр энэ хүн хүртэл энэ утга учирыг тэгэж ойлгосон байна. Итгэж үнэмшиж ойлгосон.
Тэгэхээр яг Есүс өгсөн бахан. Өгсөн тий. Тэгэхээр олон хүмүүс яг энэ тал дээр ингэдэг ер нь бол ингээд ярьж ийн хэлж ийн ер нь бол өнөөдөр те за миний төлөө яг ингээд үгсэн гэдэг юм аа те миний төлөө нас орсон гэдэг юм яа миний төлөө нас орсон гэдэг нь би яаж мэдэх юм нэг хүн загалмаа дээр цодлууллаа тэгээд одоо ингээд миний төлөө нас орсон намайг хайрладаг намайг уучладаг гэж яриад байгаа юм тэгэхээр энэ баталгаа нь өөрөө юу вэ зүгээр энэ Христэд гэдэг энэ хэсэг бүлэг хүмүүс зүгээр тархиа угаалгачаал толгоёо угаалгачаал ингээл яриад яваа тойшлаад яваад дим шүү. Би ч олон хүмүүс. Энэ тал дээр та юу гэж бодох вэ?
Библи бүхэлдээ илэрхийлэгдсэн нэг тийм түүх байдаг. Библийг бүхэлд нь авч үзэхээр тэгээд хуучин гэрээний номноос шинэ гэрээний номыг дуустал тэр дундуур ерөнхийдөө урссан нэг тийм санаа библийн уншиж байгаа хүмүүстэй сургаал болгож өгөх гэсэн нэг тийм ойлголтын дотор хамгийн ихэнд нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бурхан бүх ертөнцийг бүтээжээ гэж. Тэгээ бурхан бүх ертөнцийг бүтээгээд та нар ихэнх нь сонсон түүх тий Адам Ева хоёр гэдэг үгний бүтээл. Нэр нь алгаар Адам Хава гэдэг хоёр хүн байсан гэдэг. Гэхдээ яг Адам гэдэг нэр өөрөө еврейгэр болохоор хүн гэсэн утгатай л да. Тэгэхээр хүн нэг аа бүтээсэн гэж. Тэгэхээр ингээд хүнийг бүтээгээд тэгсэн чи хүнний амьдралд юу үүссэн бэ гэхээр нэг тийм Адам Ева хоёр бурхны тушаалыг анхудаа зөрчөөд амьдралд нэг тийм бодтой ёрын тийм хүч орж ирсэн тухай Библи тайлбарладаг. Тэгэхээр тэр бодтой ёрын орж ирсэн тэр хүчийг Библи өөрөө юу хэлдэг вэ гэхээр шинэ гэрээний номнууд дээр их хвчлэн гим нүгэл гэж хэлж байгаа. Гин гим нүгэл үлдэх болсон гэж. Гим буруу. Тэр гим буруу хүн хэний эсрэг үлдсэн бэ гэхээр би одоо магна хөтлөгчийн эсрэг тийм магнаг алгацсан бол би магнагийн эсрэг буруу үлдэж байгаа. Тэрнтэй адилхан би одоо өөрийнхөө бүтээсэн төгс төлөлдөр бүтээгч бурхнаас урвсан түүнийг түүний эсрэг тэрсэлсэн гэж би өөрөө тайлбарлаж байгаа. Тэгээд тэрсэлэх. Тэр тэрсэлсэн шалтгаан нь тэнд нэг тийм ёрим хүчин хүний амьдралд орж ирсэн. Тэгээд тэрнээс болоод хүн дотроо тийм нөгөө гим нүглийн шин чанарыг агуулсан мөн чанартай төрөх болсон гэж Библи тайлбарлаж байна. Аа тэгээд тэр ёрийн гим нүглтэй мөн чанартай төрөх болсон тэр шин чанар нь хүүгээс хүүд тэ эцгээс эцэд ингэ төрмөл шин чанартай болцсон гэж тайлбарлаад цаашгаа Библи явуулдаг л да. Тэгэхээр тэр гим нүгэл нь юу вэ гэхээр бид нар яг гим нүглийн тодорхойлолт нь Библи бол маш олон зүйлсүүдийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ Библийн нэг хэсэг дээр би уншия. Энд дээр юу гэж хэлсэн бэ гэдэг байдаг вэ гэхээр Библийн Марк номны 7-гийн 20-23 гэдэг ишлэл дээр хүнээс гарах зүйлс нь хүнийг бодзралдаг. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс муу мухай бодол садарлал, хулгай, аллах, завхайрал, шунхайрал, балмад байдал, мөн залмих, тачаангүй байдал, атаархал, күтгэлэг, бардамнал, мунхаглал, ийм зүйлсүүд гардаг гэж. Тэгээд Библил бол хүний дотоод мөн чанарыг нь ёрийн хормоо гэж үздэн. Тийм учраас тэр ёрийн хормоо хүн зүйлсийг үйлдэгч хүн бүр гимнүглийн боол гэж хэлж байгаа. Гимнүглээрээ амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг Библил ерөнхийдөө энийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр архитай заримдаа зүйрлдэг. Арх нь бүс октор гэж. Тэгээд яагаад арх нь бүс октор гэхээр хүн арх уугаад тэр архны нөгөө дааж чадахгүй хэмжээгээр уучхаар өөрийн эрүүл ухаанаараа сэтгэж чадхаа болчихж байгаа тийм. Тийм учраас архны боол болчихж байгаа гэж бид нар ярьдаг тийм архны боол. Архны боол гэж ярьд юм уу?
Хамааралтай гэж.
Архин хамааралтай. Яг гоо бид нар
одоо орчин үеийн
архин хамааралтай гэдгээр бид нар айгүй христчнээс тэгэл яриа л юм л да. Зүгээр тийм. Архин донтцсон.
Донтцсон аа.
Эсвэл бол архич юм тийм. Удамчны архич. Шалтгаан нь өөрөө эрүүл ухаанаараа сэтгэж чадгаа зэрэгтэй. Тэгэд ийм бас иймэрхүү байдлаар гим нүглийн тийм боол болцсон гэж Библи хэлж байгаа. Гим нүглийн боол болцсны утга учирыг Библи ерөнхийдөө юу гэж тайлбарлаж байгаа юм гэхээр бурхны зориглыг огоорсон, бурхны эсрэг тэрсэлсэн гим нүглтэй амьдрал. Тэгэхээр энэ гим нүглтэй амьдрал дунд хүн төрөлхтөн тэр чигтээ амьдарч явах үед бурхан хүн төрөлхтөнтэй эвлэрэх арга байдлуудыг жилээс жилд, оноос онд санал болгосоор ирсэн гэж Библи. Яг тэрнийх нь нэг түүх нь болохоор бурхан Израилийн ард түмнийг сонгосон гэж яаж хуучин гэж хэлдэг. Израилийн түүх гэж. Израилийн ард түмнийг бурхны сонгож авсан гэдэг. Одоо энэ тэгээд айгүй нэг еврей юм еврей зөндөө хэрүүл рүү орчих واخ бид нар. Тэгвэл ерөнхийдөө Библил бол Израилийн ард түмнийг бурхан яагаад сонгосон шалтгаан нь гэж хэлсэн бэ гэхээр бусад ард түмнүүдэд тэг итгэгч хүн ингэж амьдэрдэг гэдэг үлгэр жишээ харуулах юм байна. Бурхантай эвлэрсэн хүн яаж амьдэрдэг тухай үлгэр жишээ харуулах юм бол Израилийн ард түмнийг сонгосон гэж би хуучин гэрээ хэлж байгаа. Гэтэл хуучин гэрээний түүхийг энэ түүхийг цаашаа үргэлжлүүлээд уншихаар юу яригдчих байгаа юм гэх тэгэхээр нөгөө Израилийн ард түмэн нь бурхны тэр нөгөө хүсчихсэн үлгэр дуурайл стандартаар амьдарч чадаагүй тухай гарч байгаа. Эргэд гим нүгэл үлдээд бурхантайгаа салан тусгаар. Тийм учраас магадгүй заримдаа нэг тийм хөнгөн дүгнэлтэнд бид нар хүрдгэлдэ. Израилийн ард түмэн бурхантай тэрсэн өлчсөн учраас еврей ард түмэн ийм их зовлон амсаж байгаа гэж. Айгүй хүнд их амьдралаар амьдардаг тийм. Тэгсэн мөртлөө бурхандаа итгэсээр гэдэг нэг тийм сүнэ ард түмэн. Тэгээд ингэж Израилийн ард түмний түүхийг явж хагаад 2000 жилийн өмнө бурхан цоо шин нууц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр шийдсэн гэж бидний төрүүний нөгөө ярьсан эрдэмтэн Паул Библиэлд хэлсэн байна. Нууцлаг
төлөвлөгөө. Аа за.
Тэгэхээр нууцлаг төлөвлөгөө нь юу байсан бэ гэхээр Паулын хэлснээр бол загалмайн юм үхлээр бурхан асуудлыг шийдэх гэсэн гэж Паул тайлсан. Тэгэхээр одоо энэ Библиэд итгэж байгаа бүх хүн энэ Паулын үгээр тайлдэг тийм энэ бурхан хүн төрлөختөндөө эвлэрхийн тулд энэ загалмайн үхлэхэд ийм онцгой төлөвлөгөөгөр асуудлыг шийдсэн гэж. Тэгэхээр Есүс загалмай дээр бүх хүний гим нүглийг үүрч хамгийн аимшигтай, хамгийн муу муухайгаар үхснээрээ бурхантай эвлэрхгүй байсан ялыг тий? Тэр хүн үүрсэн гэж Библиэд тайлбарлаж байна. Тэгээд тэр ялыг үүрээд үхснийг нь хүлээн зөвшөөрч түүнд итгсэн хүмүүсийг бурхны хүүхэд болох эрхийг өгөө гэж Библи өөрөө хэлдэг. Бурхны хүүхэд болох эрх.
Тэгэхээр
тэр нөгөө нэг үхэлтэнд итгсэн хүмүүсийн ямар хамаатай юм бэ? Надад ямар хамаатай юм бэ гэхээр Паул те намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн бурхныг өөрийгөө өргөсөн гэдэг энэ үгээр загалмай дээр үхсэн тухай ярьж байгаа байхгүй. Өөрийгөө амийг зориулж те загалмай дээр үхснээр нэг тийм онцгой шин бурхантай харилцах харилцааны хаалгыг нээсэн нь тэг түүний энэ бэлгэдлийн үхэлт итгсэн хүмүүсийг бурхан хүлээж авах боломжтой гэж Библи хэлж байна. Тэгэхээр тэр нь газар шаагуу оршигч хэн ч байсан. Одоо 2000 жилийн өмнө Израильд амьдарч байсан Паул ч байсан. 1500 оны үед Германд амьдарч байсан Мартин Лютер ч байсан. Тэгээ 1800 оны үед Шинэ Англиндд амьдарч байсан Джонатан Эдвардс ч байсан. Тэ? Тэгээд 1860 оны үед Сэлэнгийн иргэд амьдарч исэн бурай залуучууд байсан ч гэсэн тий одоо энэ 2019 оны энэ өдөр амьдарч байгаа надад ч байсан ч гэсэн тий тэр хаалгууд нээгдсэн байна. Христийн үхэлт тий загалмай тарих үхэлт итгэсэн учраас итгэгч болсон гэж. Есүсийн дагалдагч болсон.
Тэгэхээр Христийн итгэлт Христийн үхэлт итгэсэн хүмүүс одоо аврагдах боломжтой
гэж хэлэх гээд байна тийм.
Загалмай дээр хөөхөл. Тийм учраас загалмай өөрө онцгой бэлэгдэл болчих жоом л да. Загалмай дээр өгсөн учраас. Тэгээд түүнээс бид нар загалмайг юу гэсэн шүтдэггүй байхгүй. Заримдаа бид нар та нар боддоо зарим эмэгтэйч загалмайтай эмэг зүдэг тийм. Шүтэний чихэндээ зүүн гэж юу аа. Яг зарим нь хүзүүндээ зүүдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн зүүж байгаа зорилгыг нь та нар хэрвээ асуух юм бол энийг нь шүтж байгаа сахиус биш. Зүгээр л энэ бол нөгөө өөрийгөө Христэд итгэж байгааг харуулж байгаа зүгээр декорашн дээ. Чимээлэл бэлэг тэмдэг утгаар зүүж байгаа. Түүнээс шүтж байгаа юм ерөөсөй байхгүй.
За тэгэхээр эхлэн сонсогч танд баримтжаар нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар яг одоо шуудаар хурж байна. За өнөөдөр бидний ярилцж байгаа сэдв бол үхлээр төлөгдөх өр гэсэн сэдвийн дор Монголын Библийн сургалтын төвийн захирал Лувсангомб оролцож байна. За тэгээ хэсэгэн хугацааны зар сурталчилгааны дараа эргээд студидтэй олцъя.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Та бүхэндээ бидний аврах шидсэн Есүс Христийн амьдсан баярын мэндийг хүргье. Хүн үг нэвтрүүлгийн захиалагч Битаны ургац чуулганаас мэдчилж байна.
Сайн байцгаана уу? Библийн онцгой нэвтрүүлгийг захиалагч Аримчс нэгмлэгийн зүгээс та бүхэнд Есүс Христийн амьдсан баярын мэндийг төвшүүлж байна.
За баримтчраа нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар шуудаар яг одоо танд хүрч байна. За өнөөдөр бид үхлээр төлөгдөх өөр гэсэн сэдвээр дор ярилж байгаа. Тэг өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочин бол Библийн сургалтын төвийн захирал Лувсангом оролцож байгаа. Хэрвээ сонсогч та манай өнөөдрийн ярилж байгаа сэдвээр дагуу асууж холбогдох зүйл байх юм бол санал хүсэлтээ нэвтрүүлгийн эфирийн шууд утас 46-45 утасаар холбогдож болно. За мессеж бичих бол 8889-1045 утасаар та бидэнд мессеж илгээж болно. Тэгээ манай өнөөдрийн оролцож байгаа зочноос бас асууж тодруулах сонирхож байгаа зүйлээ чөлөөтэйгээр бид нарт нээлттэйгээр илгээж болно шүү гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр хойлоо яриагаа үргэлжлүүлье тий. Тэгэхээр ямар ч гэсэн нэвтрүүлгээ эхлээд эхний 30 минутын турш бид нар ер нь үхлийн талаар ярьлаа. Тэгээ тэр дундаа Есүсийн үхлийн талаар тэгэхээр миний ойлгосноор энэ үхлийн үхэл гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар шалтгаантай, шалтгаантай тийм ээ. Тэгэхээр энэ үхлийн шалтгаан бол ер нь бол гимн үгэл юм аа гэдэг зүйлийг л гол одоо онцолж яриад байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд Христ гэжтийн хувьд одоо Христ үхээд дахин амьдсан одоо энэ өдөр тохиож шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг чухал үйл явдал болж байгаа. Энэ үйл явдлын талаар бас сонсогчдод мэдээлэл танилцуулъя.
Өнөөдрийн өдрийг ер нь дэлхийн даяар байгаа Христэд итгэгч нар ээлт баасан гараг гэж нэрлэж байгаа. Ээлт баасан гараг гэж. Тэгэхээр түүхэндээ 2019 жилийн өмнө ч юм уу тийм яг Христ энэ 5 дахь өдөр энэ баасан гарагт загалмай дээр цогцолж нас орсон гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ өдрийг нь яг тэмдэглээд тэгэд ээлтэй баасан гараг гэж нэрлэж байгаа. Яхара ээлтэй болдог үлээ гэдэг тэгэхээр Христ эзэн Есүсийн талаас харах юм бол муу өдөрт энэ өдөр үгсэн. Тэгээ загалмай дээр цовдлогдож хамгийн аимшигтай, шаналгаатай. Саяхан нэг нөгөө юунаас те судалгааны нэвтрүүлгүүдээс телевизүүдээс хүндрэлтний хамгийн аимшигтай үхэл бол загалмай цовдлогдох гэж ярьсан тэр нэвтрүүлгийг санаж байна. Тэгээ загалмай цовдлогдож байгаа хүний яагаад яаж үхдэг вэ гэдгийг тэр нэвтрүүлгийг харуулад байгаа юм л да. Тэгэхээр яаж үхдэг вэ гэдгийгсэн чинь бид нар болохоор цус сурсаад үхдэг гэж бодож байгаа. Тэгээ цус алдаад үхдэг гэж. Тэгтэл загалмай дээр цовдлогдох юм энэ цаазын ял шийдэлийг ромчуудад зохиосон шалтгаан нь зүгээр хадаад өөрчлөж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хадчихаар нөгөө ийм өндөр юм дээр ингээд хадчихаар хүн биеийн хүндийн жингээр ингээд доошгоо татагддгийм байнал та гарынхаа хадаас тэ хадсан юмнаас. Тэгэнгүүт чинь нөгөө үгээр хэлхий харахгүй тэр их өвчин тэр зүгдчихэж байгаа.
Маш хөвдөлтэй.
Маш хөвдөлтэй. Хөвдөлтийн бүр ингээд нөгөө нэг тэр аимшигтай мэдрэмжийн хүн юмлмаас хүн ухаалтдаг гэнэ. Тэгтлээ өвдөж байгаа байхгүй юу? Тэгтлээ өвдөж ухаалдаад тэгтээ нөгөө мэдрэмж нь тэр чигээрээ зогсохгүй учраас буцаад сэргдэг байхгүй юу? Тэр өвчингийн хувьд маш. Тэгээд тэр тайлбараар бол ингээд ухаар алдаж сэргийх энэ процесс нь хэдэн зуун удаа давтагдчих жагт. Тэгээд эцэст нь хүн өөрөө хатаж өгдөг гэж аваагүй усгүй. Хоол. Түүнээс өвчнөөс ч юм уу тэр чинь нөгөө хатж байгаа эргэтнүүд чи өөрөө аминд ямарч халгуу газрууд байгаад байгаа юм шиг байна. Тийм учраас тийм чинь нөгөө өөхөх юм аахгүй. Тэр ийм хүнд аимшигтай ялаар цовдлуулах шалтгаан байсангүй гэж Библи үздэж байгаа. Есүс ийм хүнд аимшигтай цолоор Есүс. Тэгээд Библи юу гэж үздэж байгаа гимгүү хүсэн гэдэг байхгүй. Гим ямар нэг ялгүй хүсэн. Шудрах нөгөө нэг шийтгэл аваад хүсэн гэж. Тэгээд мэд түрүүн би ярьсан те Библи бүх хүмүүс гинтэ гэж Бурханаас салсан гэж үү. Тэгээ гим нүгэл үлдэх гэдэгт энэ нөгөө бүхэн гимтэ болчоор гмийн үр дагавар нь хөөнд яаж илэрдэг вэ гэдгийг Библи өөрөө юу гэж хэлж байгаа гэхээр гим нүгэл үлдэх гэдэгт Бурханы төгс болоод ариун зам чанартай зөрчилдсөн альва бодол санаа. Үгүй ээ. Үйл хөдлөл бүгд ордог гим нүгэлд. Есүс бол бүр бодол санаа ордог гэж хэлж байгаа гим нүгэлд. Тэгээ үг яриач хүртэл ордог те. Тэгээд үйл хөдлөл те хийж байгаа үйлс тэр бүхэн мэдээж хэрэг бид нар монголчууд гим нүгэл гэдэг юм уу дандаа үйлдэлийн тухай ярьдаг те. Жишээлх юм бол 10 хар нүгэл гэдэг юм уу гэж худлаа хэлэх хүн алгах те цавхаарах гэх мэт бодит үйлдэлүүдийн тухай ярьдаг. Библ бол үйлдэлийг гим нүгэл гэж хэлээ зогсохгүй бодож байгаа тэр үйлдэлийг хийхээр бодож байгаа тэр бодол санаа ч гэсэн өөрө гим нүгэлтэй холбоотой гэж үзэж байна. Тэгэхээр ийм аимшигтай цалхын аргагүй энэ гим нүглээс яаж хүн нөгөө энэ гим нүглийнхаа үр дагаврыг хүртэх вэ гэхээр бурхны төгс төгөлдөр шударга шийтгэлээр орно гэж хийсэн үйлцэн бодсон болгоныхоо төлөө бурхны төгс төгөлдөр шударга шийтгэлээр орно. Тийм учраас шийтгэлгүй өнгөрөх ямарч боломжгүй. Тийм учраас Библи нэг амар тунхаглал хэлдэг. Ром номны 3 дугаар бүлгийн 23 дугаар шүлэг дээр бүх хүн нүгэл үлдсэн гэж бүх хүн гим нүгэл үлдсэн. Хинч энэ гим нүглийн юунаас чөлөөлөх боломжгүй. Тийм учраас тэр чөлөөлөхдөх боломжийг яаж тавьсан бэ гэхээр бурхан өөрөө дахиад гаргаж өгсөн гэж Библи хэлж байна. Бурхан нэгэнтээ бурхан өөрөө үрд мөнхийн бөгөөд төгс төгөлдөр чанартай учраас. Нэгэнт гим нүгэл туйлын чанараараа бүгд бурханы эсрэг учраас. Шийтгэл нь төгс үрд мөнхийн байж ижил хангалттай тооцогдно гэж. Төрөний нэг өвхлийн өөр гэж ярьж байгаа бол энэ өрчин өөрөө үрд мөнх төгс төгөлдөр туйлын чанараараа төлөгдөх ёстой гэж үзэж байна. Тэгэхээр энд төлөгдөхийн тулд байж дээрээ Библи өөрөө юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр энэ төгс чанартай бурхны эсрэг бид нар гим нүгэл үлдсэн учраас төгс биш бид өөрсдөө энэ нүглийн төлөөсийг үрд мөнхөөр төлнө. Төгс биш бид нар энэ төлөөсийг үрд мөнхөөр төлнө. Эсвэл төгс нэгэн энэ төлөөсийг нэг удаа төлнө гэсэн хоёр сонголт үлдчихэ. Төгс биш нэгэн нь үрд мөнх төлнө. Төгс нэгэн бол нэг удаа төлж болно гэж Библи өөрөө хариулж байгаа хэрэг үү?
Тэгэхээр одоо Есүс өөрөө төгс нэг юм байсан учраас нэг удаа энэ үрийг
төсөн гэж
төлсөн. Гэхдээ төлөх төлөхдөө бүх одоо хөндрөлөлтний гим нүглийг өмнөөс нь үрээ төлсөн гэж.
Тийм. Ерөөсөө тэгж л Библи гэж. Тэгэхээр Есүс өөрөө төгс нэг юм байсан гэсэн энэ асуулт угсаа хөндрөлөлтний хамгийн хэцүү асуулт. Есүс юугаар ялгаад байсан? Есүс хэн байсан юм? Есүс яг нөгөө 2000 жилийн өмнөх Паул болохоор Есүс юу хийсэн бэ гэхээр Бурхны хүү гэж. Тэр бурхан бурхны хүү гэдэг нь эрт үеийн тэр нэг эрдэмтдийн бурхан гэдэг шин чанарыг илэрхийлсэн нэр томьёо голдуу. Бурханыг эсэргүүцдэг тэр нийгэм дунд бурхан гэдгийг илэрхийлэхдээ голдуу бурхны хүү гэж арай жоохон доошлоос уутаар илэрхийлдэг байж л дээ. Шууд бурхан гэж хэлчих юм бол алуулчих учраас. Тэр бурхны хүү гэдэг нэг юм хэлбэрээр арай жоохон доогор уутаар илэрхийлдэг гэсэн. Гэхдээ яг үнэндээ Библийг ингээд цааш нь судлаад байхаар энэ бурхны хүү гэдэг юм чинь бурхан болж хуурж байгааг бид нар олж хардаг. Тийм учраас энэ үр дагавар нь төгс нэгэн гэж би түрүү хэлсэн дээ. Тэгэхээр энэ төгс нэгэн гэдэг чинь өөрөө бурхан за бүр Библийн өөрийнх нь тодорхойлолтоор ярих юм бол гурал бурхны нэг хүү бурхан өвхний биеийг өмсөж хурж ирээд загламай дээр цовдлогдоод хүн төрлөختний үрд мөнгө төлөх ёстой байсан төлөөсийг нэг удаа төлсөн гэж энэ хэлж Паул хэлсэн ба. Үрс гэж. Бидний авах ёстой байсан. Төгс бус хүмүүсийн үрд мөнгө авах ёстой байсан гим нүглийн зөвхт үр дагавар мөнхийн аимшигтай хувь тавиланг аврахын тулд Есүс шийтгэлийг өөр дээр авсан гэж.
Тэгэхээр одоо хүмүүс бүгд одоо өргөө гэсүг. Өвхлийн төлөөс ямар нэгэн төлөөс төлөхгүй болж гин гэж ойлгож болох юм.
Тэгэхээр энэнийг яриад ирэхээр өнөөдрийн сэдв цаашгаа үргэлжлэн
дээр
дараагийн өнөөдрөөр өндөрлөлт нь дууссан бол ямар ч найдваргүй байхгүй. Есүс өөхөд дууссан. Гэтэл Есүс өөхөд маргааш хагас өдрийг нь ариун хагас өдөр гэж нэрлэж байгаа. Энэ өдөр Есүс булшандаа байгаад Тэгээд нөгөөдөр буюу одоо бүтэн сая өдөр те Христ итгэгч нар бүтэн сая өдөр мөргөл өргөдөг шалтгаан нь ямар шалтгаантай бид нар бүтэн сая өдөр ингэж цуглаж нэг магтан дуулж аава намайг ашиглаач гэж магтдаг. Тэгэхээр бүтэн сая өдөр тэгдэг шалтгаан нь энэ өдөр Христ амьсан гэж бүтэн сая өдөр. Тэгээд Христ амьлаад амьдлэгц учраас түүнд итгэсэн хүмүүс гмийн шийтгэлийг загалмай дээр түүнд өргөж уучлагдаад түүний дараа Есүс амьлуулагц учраас бидний гэм нүглийн төлөөгч төлбөр хангалттай байсныг Есүс амьлалтаараа батлан харуулсан гэж түрүүний нөгөө миний ярьсан эрдэмтэн Паул бас хэлж байгааг. 1-р Коринтомны 15 дахь бүлэг дээр тэр чигт нь Есүс амьлалтаараа энэ Есүсийн үхлийн төлөөс дууссан гэдэг юм. Үхлийн төлөөс нь дуусаг байсан бол Есүсийг бурхан амьлуулахгүй байх байсан гэж Паул тэр 1-р Коринт номны 15 дахь бүлэг дээр хэлдэг
байна. Тэгэхээр бид нар бас Монгол ер нь бол ингээд сонсогчдоо сайн нэвтрүүлэг бэлтгэхийн өмнө бас юу шашин тань мэдэхүү гэдээ бас ийм группуд бас байдаг. Бас энэ талаар бол маргалдаг, мэдлэгэлцдэг янз бүрийн. Энд дээр бас яг Есүсийн үхлийн талаар хүмүүс яг юу гэж бодож байгаа сандлыг авахын тулд энэ дөр оролцсон байсан. Тэгээд сая энд бас 89-90 дэх сонсогчмууд бас мессеж явуулсан байна л да. Битхий хотлоо ярьж хүнийг монхруулж байл да. Та нар тэрний оронд үндснийхээ өвсөлийг ярил зүгээр дэ гэсэн мессеж илгээсэн байна. Тэгэхээр яг ингээд энэ сонсогчийн мессежсэн ингээд уншгач
зүгээр зүгээр энэ асуудал гоо энэ бол угаасаа
хотлаа биш гэдэг нь одоо яг яаж нотлогдох вэ гэдэг энэ тал бас баримт нотлох шаардлагатай.
Зүгээр би хэлмээр байна л да. Би намайг үндснийхээ өвсөлийг мэдэхгүй гэж яаж мэдчих юм. Тийм биз дээ. Намайг үндснийхээ өвсөлийг дагдгүй гэж яаж мэдчих юм.
Бас тийм шүү.
Тий. Намайг үндснийхээ өв соёлыг ярьдгүү гэж бас яаж мэдэж байгаа юм. Гэхдээ надтай уулзаад үзэж болно шүү дээ. Яг уу тэгэл ярилцаж болно дээ. Би Монгол аав ээжээс төрсөн Монгол залуу. Аав ээж минь цагаан сараа тэмдэглэдэг. Би цагаан сараар очиж золгодог. Дүүнэрийнхээ хүүхдүүдийн үсний найран дээр очиж өрөөж залбирч өгдөг. Ах дүүнараа сайн сайхан амьдруулчих юмсан гэж оролддог. Морин хуураа сонсоод уйлдаг. Тэгээ Монгол талаараа морьтойгоо давхтаа сэрэгдэг. Тэгээ би Монгол хүн биш юм уу? Үдийн Иесус итгэхний гэдэг нь Монгол биш болно гэсэн үг юм уу? Сонирхолтой сонирхолтой асуудал гарч ирнэ л дээ. Гэхдээ яг хүм би зүгээр энэ хүнийг өөрөөхөө саналыг хэлхийг хүлэн зөвшөөрч дээ. Ямар ч хэлэх боломжтой учраас. Гэхдээ үгүй намайг хэрвээ одоо магна хөтлөгч мэн үндэсний өв соёлын талаар оруулаад асуулт гэл ярих л байх та.
Энэ талаар дэлгэрүүлж ярьж болно гэсэн үг. За тэгэхээр 88-90-д сонсогч маань хэрвээ хүсэх юм бол манай нэвтрүүлгийн хуудасаар нэвтрүүлгийн дараа бас холбогдож байгаа манай зочинтой бол манай нэвтрүүлгийн багийнханд бас уулзаж болох нь байна. За тэгээд энэ талаар илүү бас дэлгэрүүлж асууж ярилцах бас боломж байгаа гэж ойлгож байна тийм ээ.
Оо байгаад тэгэхээр надтай холбогдъё гэвэл тэгэл болчих болно л тоо.
За тэгэхээр түрүүн чинь нөгөө бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ одоо илгээгээд хүн төрлөختний одоо авралын төлөө явуулсан. Тэгэхэд энэ дэр тэр нэг постн дээр бас ийм комент үлдээсэн байсан юм. Нэг сонсогч маань сонин шүү бүхэл бүтэн ертөнцийн эзэн хүүгээ цодлож алуулахар явуулж л байдаг. Өөрөө нэг үлээгээ зохицуулчих болоогүй юм бах та гэсэн байгаа юм. За тэгээд нэг сонсогч маань болохоор үүлний ирээд өгөхийн цагт хөвчин залуугийн ялгаа юу аа? Цаг нь болоод явсан байлгүй дээ гэж байна.
Үйл нэрэд бүхэн залуу ялгаа юу?
Тэгээд анханасаа айтайхан сатаангүй бүтээчч болоогүй юм. Одоо энэ сатаан гэдэг нь ер нь бозор гим нүгэлтэй одоо гим нүгэлгүйгээр бүтээчч болоогүй юм болов. Тийм болохоор бүтээлч эзэн байхгүй ээ. Бүтээч эзэн байхгүй. Энэ бол үлгэр гэсэн. Ийм комментууд бас байгаад байгаа юм.
Тэгэхээр цаг айгүй байгаа юм тий.
Тэгэхээр энэ цаг ер нь байгаа
учраас энэ асуултнууд дээр нэг нэгэн дээр нь ярилцаж болно. Магадгүй дараа дараагийн сэдвүүд.
За ерөнхийдөө нэг ч тий.
Тэгэхээр эхний асуулт нь юу вэ?
Эхний асуулт нь ерөнхийдөө одоо бүхэл бүтэн тий сони юм. Бүхэл бүтэн ертөнцийн эзэмжиж хүүгээ цовдлож алуулахар явуулж байдаг. Өөрөө нэг үлийгээд зорчилчих болоогүй юм багта.
Төгс хүч чадалтай бурхан нэг тийм хэцүү юу л байна л да. Төгс хүч чадалтай бурхан төгс хүч чадалтай юмыг бүтээж чадах уу гэдэг асуулттай л баг холбоотой байна. Тэгэхээр нэг Библи өөрөө нэг иймэрхүү гүн ухааны юм руу ороод байгаа юм л да. Бурхан өөрөө бүтээчээд, бурхан өөрөө өрөөчөөд, тэгээ бурхан үгээ хэлчээд, тэгээ бурхан тэр үгтэйг зөрчилдөггүй гэж. Тэгэхээр шударга хүн бол үг хэлчих юм бол тэрийг биелүүлдэг тийм. Түүнийг хадав явдаг. Тэр Библи бол бурханы шударга хэл. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр гим нүглийг үйлцэн хүн өхнө гэж бурхан хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чи үнг юм нүүлгүүлдэг. Тэгээд тэр шудрах шүүлтээр бурхны уур хилэн амсах хэрэгтэй болсон. Тэр уур хилэнг нь амсахын тулд бурхан өөрийнхөө хүүг илгээсэн гэж Библи хэлж байгаа. Үнийг жишээгээр хэлэх юм бол одоо шүүгч хүн шудраг үйлдэл гаргахын тулд өөрийнхөө хүүг ялалж байгаа талаар айгүй их тийм ийм жишээ ярьдаг л да. Өөрийнх нь хүү нь алх ял хийцэн тий гэмт хэрэг хийцэн шүүгч хүн өөрийнхөө хүүг гим бурууг яаж батлах юм бэ? Шүүгч. Тэгэхээр шүүгчийн зорилго бол угаасаа алх ял хийцэн бол түүнд үхэх ял оноох тий. Өөр арга байхгүй. Тэгэхээр тэр шүүгч бол асар их хэцүү байдалд орж байгаа. Тэгэхээр энүүгээр бурхны байр суурийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр тэнгууд яаж байгаа вэ гэхээр Библи энийг зүгээр ерөнхийдөө юу гэж тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр шүүгч хүүдээ алх ял өгчөж байгаа. Тэгээд юу гэж зөвхөн алхаа зөвчөж байгаа юм заа чи.
Хүүн гимгүй жахад одоо цаацын дээд юм шиг л.
Гүгүү. Тэр хүүн угаасаа ял өөрчсөн баг.
Ял аа.
Тий, гим үлдсэн. Баталгаатай. Тийм учраас хүү нөө шүүгч чинь одоо кино миногоор бол тэн нулимсаа туслуулаад. Тэгээд алх ял өгчөж байгаа байхгүй. Тэгхтээ. Тэгээд алх ял өгөөд шийтгэлийг нь өгснийхаа дараа бууж ирээ нөгөө бурхан чи шүүгч бид нэг шүүгч бурхны бурхан гээ холжлоо. Тэгэхээр шүүгч маань бууж ирээд нэг хүн угаасаа цааслуулах хэрэгтэй юм чинь хэрвээ боломжтой бол би өөрийнхөө хүүгийн хоорондоо цааслуулчих яах гэдэг гэж байна. Ер нь бол тэрнийг нь Христ заалмаа дээр золиослсон гэж Библи тайлбарлаж яг нэг иймэрхүүл төрслөөр ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар илүү их ярилцах боломжтой л доо. Тэгээ нөгөө түрүүний хэлсэн нөгөө залуугийн үгийг л би бодоод байна л да. Яагаад тэр тарих угаах гэж оролдож ийн гэж ойлгож ийн гэхээр дандаа л Библиэс л яриад л тээ. Нимстэй итгэж юм бий л. Яг нь биний нөгөө Библийн сургуулийн захирал учраас дандаа Библиэс л ярих хэвээр байх л та. Тэр нэг нөгөө түрүүний нөгөө зорилгын дагуу бол бид нар чи баримт нэвтрүүлэг. Тэгэхээр баримттай ярих хэвээр байд. Тэгэхээр Библиэс бус өөр Библийн бус баримтуудаар ярих хэвээр шаардлагатай болно. Хэрвээ үнэхээр тэр шудрах ярих гэж байгаа гэвэл тэр Библийн бус Есүсийн үхлийн талаар түүний талаар ямар баримтууд байдаг вэ гэхээр хангалттай баримтууд байгаа гэж ер нь судлаач нар хэлдэг л тийм. Жишээлх юм бол Христийг загламай дээр товлогцсны дараахан амьдарч исэн еврей түүхч Йосефус гэдэг нэртэй нэг юм тийм хүн байдаг.
Аа за.
Тэр хүн бол ерөөсө Христийг итгэдэггүй. Тэгээд тэр түүхэн бичлэгээс нар уу угаасаа Христийг итгэдэггүй үнээр л бичсэн бичлэгийн тодорхой харагдаж байгаа хэрэг тийм. Тэгээд мань хүн юу гэжсэн бэ гэхээр Есүс Христ гэдэг нэртэй хүн Ромын хуулийн дагуу цааслуулж насулсан. Харин дүүний дагалдагч нар нь тэ түүнийг өгсөн ч гэсэн цааш өргөжлүүлээд яваад байгаа гэж.
Дагаад яваад байгаа, итгээд байгаа.
Тий, тийм утгатай. Тийм түүхэн өгүүлбэр түүний дэлхийн түүхийг бичсэн түүх дотор нь байдаг гэж эрдэмтэд тэр Ромын түүхч Йосефус уу, Еврей түүхч те, Ромын Еврей түүхч Бэтлехем хотод амьдарч ирсэн тэр Йосефус гэж бичсэн байна. Тэр баталгаатай одоо юу гэдэг нь итгэгч биш хүний баталгаатай амьдралаар Есүс амьдарч ич те, Есүс цалмай дээр цодлогч насварч гэдэг нь батлагддаг шиг санагдах юм. Би одоо яг тодорхой дахиад ном момон шат юу гэдэг эргэлж харуул харах байх л та. Яг тиймэрхүү юм бичсэн байгаа.
Тэр одоо тэр түүхчийн
түүхчийн дурдсанаар.
За.
Тийм юм байдаг гэж хэлдэг. Тэгэхээр ямар ч үсэн тэгэхээр нэг нөгөө энэ дээр нэг дүгнэлт хийх л байх л та. Ямар дүгнэлт хийх вэ гэхээр Христ амьдарч ийж, Есүс Христ гэдэг хүн амьдарч ийж. Тэгээд хэрвээ тэр Йосефус мань яг залмай дээр цуглагдаад үхсэн тий гэж хэлжээвэл Есүс үхчих. Гэсэн дүгнэлт хийх боломжтой байна. Гэтэ тэр Есүс загламай дээр цовдлогдоод үхэж тэр үхтэл нь ийм утгатай байж гэдгийг яг Библи өөрөө тайлбарласан учраас би Библийн тайлбарын дагуу л ярьж
байна. Зөв зөв. Тэгэхээр бид нар өмнөх нэвтрүүлгүүдээр нөгөө Есүс гэж хинбэ гэсэн энэ сэдвийн дараа ер нь бол нэлээ ярилцчихсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол Есүс үхсэн энэ үхлээр дамжуулаад өнөөдөр хүмүүс тэр үхэлт нь итгэх шаардлагатай болчиход байна. Тэгэхээр итгэхгүй бол яах вэ? Үхлээр одоо бүх хүмүүсийн тэр гэм нүглийн үрийг аваад загламай дээр цовдлогдсон юм байна те. Цологдсон. Тэгэхээр тэнтэн итгэхгүй бол яах вэ? Өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бидний эргэн тойронд байгаа одоо Христийг итгэдэггүй, итгэхийгч хүсдэггүй маш олон хүмүүс байгаа. Заавал энэ хүмүүс яагаад Есүсийн үхэлд итгэх ёстой юм бэ? Итгэхгүй бол яах вэ? Юу болох вэ?
Библи одоо би энийг бол зөвхөн ярьж байгаа юм биш. Библиэл дээр бичсэн дээр байгаа л та. Тэгэхээр Библийг өөрөө унших юм бол харгал байна. Тэгэхээр Библиэл дээр бол айгүй хэцүү хэлсэн тий. Айгүй хатуу хэлсэн байна. Есүс Христэд итгэдэггүй хүмүүс бол мөнхийн хөхөрт нуурд орно гэж хэлсэн байна. Хөхөртэй нуур. Тэр хөхөртэй нуурын заримдаа бид нар Монгол Библи орчуулагч нар минь там гэж орчуулсан гэдэг мөнхийн там. Тэгэхээр тэр ял шийтгэлийг авах гэдэг. Шалтгаан нь нөгөө мөнхийн бурхны эсэргүүцэж тэрсэлсэн учраас мөнхийн шийтгэлийг авах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л
да.
Тэгэхээр тэгж хэлж байна. Тэгэхээр Библи бол аягүй тодорхой харуул цахан хэлсэн байна. Чи энэ мөнхийн уур хилэнгээс энэ мөнхийн ши энэ хөхтнөө галт шийтгэлээс яаж аврагдах боломжтой вэ гэхээр Христэд итгэснээрээ хорогдох байр нь Христ. Тэгээ Христэд итгэснээрээ чи Бурхантай эвлэрэх боломжтой гэж хэлж байна.
Тэгээ өөрөөр хэлбэл гин нүглэс болоо Бурханаас тусгаарлагдсан гэсэн үг.
Гин нүглэс болоо Бурханаас тусгаарлагдаад тэгээ тэр тусгаарлагдсан амьдралаа үргэлжлүүлэн шийдвэртэйгээр амьдарсаар байх юм бол эцэст нь мөнхийн аимшигтай хувь тавиланд очно. Тэгэхээр мөнхийн дээр аимшигтай хувь тавилангийн төлөө бид нарыг Христ энэ хувь тавилангаас гаргах гэж хайрлсан учраас тэр төгс Бурхан болох эзэн Есүс өөрийн амийг өгсөн. Тэр амийг өгсөн гэдэгт нь итгэх юм бол тэрийг нь хүлээж зөвшөөрөлөө зөвшөөрөөд тэгээ би энэ үнэнд итгэж чинь тэгээ би энэ үчсэн сургаалын тав амьдрна гэвэл Христ итгэж болж байгаа хгүй энэ шашинч. Тэгээд Христ итгэж амьдлаар шударга зөв тэ Бурханлаг Монгол хүний амьдлаар амьдрна. Тэгээд эцэст нь энэ итгэл үнэмшлийн дагуу дараа нь тэ ирээдүйд өнгөрсөн ч гэсэн Бурхантай уулзах боломжтой гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр түрүүний нөгөө хамгийн анхны би асуулт руу эргэж буцах гал байнал та. Яагаад би те энэ хувь тавилан ингэж итгэлтэй яриад байна гэхээр би энэ библийн бид нарт хэлсэн үгэнд итгэж өгнө гэсэн. Түүний дагуу амьдрах гэж оролдож байгаа. Би бол зарчимтай амьдрах гэж л оролдож байгаа шударга зөв. Тэгэхээр энийг заримдаа Монгол хүмүүс маань те гадаадын харийн шашин дагж ингэж ингэж тэгж ийн гэдэг зөндөл ярьж байгаа л да. Зүгээр би харийн шашин гэдэг үгийг л жоохон онцломоор санагдаад байна. Ер нь бол шашин гэдэг юмд хайр гэдэг юм байдаггүй юм байлээ. Яагаад гэхээр шашин гэдэг чинь өөрөө даяар юм байхгүй. Бодын шашин ч гэсэн Монгол их биш. Шин бодын шин Тайланд ч байна, Мьянмарт ч байна, Шриланкт ч байна, Японд ч байна. Тэгээ бод тэд нар бодын шинийг манаах яав. Харин бид нар л бодын шинийг манаах гэж ярьж байна. Аа бөөм үргэлийг ч гэсэн бид нар манаах л гэж ярьдаг. Гэхдээ бид нар Сибирийн гүн рүү очих юм бол бөөм үргэл байж л байна. Евро Өмнөд Америк руу тэр Мачу Пичу хүчлээд энэ бөөм үргэлийн байж л байна. Тэр бөөм үргэл ч гэсэн даяар шинж. Хэрэг сэтгэлч гэсэн даяар шинж чанартай. Монголын эзэнт гүрэн байна агуу байсан учраас Монголын эзэнт гүрэн дотор тийм 2000 жилийн өмнө Христэд итгэгч байсаар байсан. Өнөөгийн Монголын газар нутгаас ч гэсэн 1800 оны үед ч гэсэн Христэд итгэдэг хүн амьдарч ижээ гэсэн буулш саяхан олцсон шүү дээ. Оюу толгойн уурхайг бэлтгэхийн тулд тэнд байгаа газрын археологийн судалгаануудыг нь бүгдийг нь авч те угаасаа хуулийн дагуу тэгэх хэрэгтэй мэл уурхай авахаас өмнө тэнд байгаа соёлын үнэт юмнуудыг нь бүртгэж аваад Монголын соёлын үе санд өгөх хэрэгтэй мэл. Гэхдээ тэр газар нутгийн бүгдийг нь шалгасан чи тэндээс нэг булш эмэгтэй хүний булш илэрсэн байдаг. Гэхдээ тэр эмэгтэй хүний булшийг илрээд гарч ирээд харсан чи тэрэн дээр юу байсан бэ гэхээр хүзүнд нь загалмай зүйлдэтэй байсан. Тэгээд тэд нар нөгөө авто юуны шинжилгээгээс те рентгений шинжилгээгээр энэ хизээний булшиг яарсан чи за энэ би ой сананда найдаж чадахгүй нэгтэл 1800 жилийн 1700 оны үеийн эмхтэн байхгүй. Тэгээд заалмайтай болшлоо. Тэгэхээр Монгол нутагт шүү дээ энэ чинь те өмнө байв. Та нар тэнийг олоод харах байхаа. Тэгэхээр энэ үед ч гэсэн Монгол хүмүүс Христэд итгэдэг хүмүүс Монголд амьдарч байсан байхгүй Монголын хэсэг аав. Тэгэхээр нөгөө төрөний харийн асуулт тий. Би одоо харийн шинд итгэж байгаа мó. Яг хууль ёсороо бол би шашин шүтгэх итгэж үнэмшиг ирэхэ эдгээр явж байгаа тий. Монгол шин төр мэн хүн болгонд өөрийнхөө итгэж үнэмшиж байгаагаар амьдрах боломж гаргаж өгсөн. Ач хавьяаныхаа үр дагаврын төлөө би ингэж явж байна. Тэгээд энүүгээр одоо буруутгах ихдэх ёстой бол одоо тэгэл буруутглаа үрэл амьдрдаг бах та.
Тэгэхээр өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх тийш хандж байна. А тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол үхлээр төлөгдөх өр гэсэн сэдвийн дор хүрлээ. Тэгэхээр яг энэ сэдв дээр та ингээд одоо өнөөдрийн яг энэ цагийн турш ярьсан нэг зүйлийг яагаад энэ үхлээр энэ үл өр төлөгдөх ёстой юм бэ гэдэг дээр тодорхойлоод та бас нэвтрүүлгийг жаргааж өгвөл.
Тэгэхээр нөгөө Хокинсийн асуултаар дахиад дуусах гал байнала та. Хүн төрлөختөн энэ асуултанд хариулж чаддгүй гэж яагаад шинжлэх ухаанаар яагаад хүндрэлт юм би бас ингэ хариулт өгөх гээд ер нь маш олон таамууд явж байгаа. Тэгэхээр энэ асуултанд хүндрэлтний яагаад оршин байгаа утга учирын асуултанд шашнууд бүгдээр хариулт өгч байна. Бөөм үргэлж гэсэн хариулт өгч байна. Буддын шашин ч гэсэн хариулт өгч байна. Исламын шашин ч гэсэн хариулт өгч байна. Христ итгэлч гэсэн хариулт өгч байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ үхлийн дараа амьдралын талаар шашин л хариулт өгч байгаа. Тэгээд ойлгомжгүй тийм зүйлүүд энэ дэс сүнс дахин амьдрал, хоёр дахь амьдрал тий. Энэ асуултанд Библи ямар хариулт өгч байгаа юм гэхээр хүн үхлээр дуусахгүй. Үхлийнхаа дараа хүн төрлөختөнд амьдралын зорилгыг өгсөн төгс хүч чадалтай Бурхны өмнө чи яаж амьдрснараа шүүгдэх ёстой гэж Библи хэлж байна. Тэгээд тэр шүүлтийг давах ёстой цорын ганц боломж нь Есүс Христ гэж Библи хэлж байна. Тийм учраас Иохан номны 14 дугаар бүлгийн дүлэг бүлэг дээр би бол зам үнэн ам мөн гэж Есүс хэлсэн. Надаар дамжихгүйгээр хинч эцэг төрөхгүй, бурхан төрөхгүй гэж Есүс хэлсэн тийм сургаал ба. Тэр сургаалд итгэж тэ Есүс Христээр дамжин бурхантай эвлэрэх боломжийг өгдөг юм байна гэдгийг ойлгон түүний итгэлээр хүлээж аваад түүнд залбираад миний гэмнүглийг өгсөн төлөөсийг төлсөнд талархан амьдрахын амьдрал бол Христ итгэгч амьдрал байдаг. Тэгэхээр энэ сонголтыг таа л хийн те би таны өмнөөс сонголт хийж чадахгүй. Гэхдээ би танд боломжийг тавьж өгч болно. Тэ. Та энэ сонголтыг хийх болно. Хийхгүй ч байж болно. Энэ чинь таны сонголт учраас танаас хамаарна. Тэгэхээр би бол одоо тахи толгойг нь хуухах гэдэг юм биш л те. Тэ өөрсдөө сонголтыг нь үлдээгээд байгаа. Тэр өөрсдөө тэр яагаад гэхээр тэр сонголтынхаа үр дагаврыг өөрсдөө л хүртэх байхгүй хүмүүс. Библ бол айгүй шударга гэж хүн яаж сонгосноор амьдрнал гэдэг гэж. Тэгэхээр энэ л мессеж одоо энэ л тайлбарыг үлдээж байна би одоо.
За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань цаг маань маш багхан цагт явагдчихсан энэ бага хугацаанд маш одоо үнэтэй чухал одоо мэдээллүүдийг чухал ярилцлагыг өгсөн танд маш баярлалаа.
За намайг үсэнд баярлалаа. Өргөдөх зохистой хүн байсан хэсгийг бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан өөрөөд өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлийг бусдад ярих боломжийг өгсөнд баярлалаа.
Ингээд эрхэм сонсогч танд баримтлан нэвтрүүлгийн 7 оны шинэ дугаар хүрлээ. Ингээд Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахилгаар 7 оног болгон хүрдэг. Ирэх 7 оны шинэ дугаараар иргэн олцлаа. Баярлалаа.
Төвхийн их сургуульд тулгуурлаж, эдгэлээр амьдэрч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эзлийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.